Salom azizlar. Xudo sizni aniq maqsad uchun yaratdi. Va sizdan buning uchun qo'lingizdan kelganicha harakat qilishingizni xohlaydi. Siz sizda mavjud bo'lmagan qobiliyatlar haqida tashvishlanish va ularga ega bo'lishga harakat qilishingizga hojat yo'q. Uning o'rniga Xudo sizda bor bo'lgan qobiliyatlarni ishlatishiga diqqatingizni qaratishingizni xohlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun beaql bo'lmanglar, balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Biror kunni bekorga ketishiga yo'l qo'ymang. Xudo sizdan bo'lishingiz va bajarishingizni xohlagan narsani qidirishni va uni aniqlashtirishni boshlang. Inomlaringiz va qobiliyatlaringizni baholashdan boshlang. Siz yaxshi o'zlashtirilgan va o'zlashtirmagan narsalarga uzoq va samimiy nigoh tashlang. Paulus shunday maslahat bergan. Lekin Xudo har bir kishiga qancha imon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqlli raso odamlar bo'linglar. Ro'yxat tuzing. Boshqa kishilardan ularning samimiy fikrlarini so'rang. Ularga maqtov eshitish uchun emas, balki haqiqatni qidirayotganingizni ayting. Ruhiy nomlar va tabiiy qobiliyatlar doimo boshqa kishilar tomonidan tasdiqlanadi. Agar siz o'zingizni o'qituvchi bo'lish yoki qo'shiqchi bo'lishga inomingiz bor deb o'ylasangiz va boshqalar bunga qo'shilishmasa, nima deysiz? Agar sizda rahbarlik qobiliyati borligini bilmoqchi bo'lsangiz, atrofga qarang. Agar hech kim sizga ergashmayotgan bo'lsa, siz rahbar emassiz. Shunday savollar so'rang. Men hayotimda ko'rgan qaysi mevani boshqalar tasdiqlashgan? Men qayerda allaqachon muvaffaqiyatli bo'lganman? Ruhiy inomlarni aniqlash uchun sinovlar va qobiliyatlarni kashf qilish juda foydalidir. Ammo ular chegaralangandir. Birinchi navbatda ular standartlashtirilgan. Shuning uchun ham ular sizning yagonaligingizni inobatga olmaydi. Ikkinchidan, muqaddas kalomda ruhiy nomlarning ta'rifi keltirilmagan. Shuning uchun ularni baholash subyektiv bo'lib, ba'zan biror guruh manfaatlaridan kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi muammo shuki, siz qanchalik yetuk bo'lib borsangiz, siz bir qancha inomlar xususiyatlarini o'zingizda namoyon qilishingiz kerak. Siz ruhiy nomingizga bog'liq bo'lmagan holda yetuklikdan kelib chiqib, xizmat qilayotgan, o'qitayotgan yoki saxiylik bilan berayotgan bo'lishingiz mumkin. Inomlaringiz va qobiliyatlarini aniqlab olishning eng yaxshi yo'li bir qancha xizmat joylarida harakat qilib ko'rishingizdir. Men yoshligimda yuzlab inom va qobiliyat imtihonlarini olganman. Lekin o'qitish inomim borligini uni amalda bajarganimdan keyingina tushunganman. Men o'qitish uchun imkoniyatlarni qabul qilganimdan keyingina natijani ko'rib, boshqalardan buning tasdig'ini eshitganman va keyinchalik Xudo menga shu inomni berganligini tushunganman. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.